Ajović i vi.
Volim kada se poklope slike na satu. To znači da neko misli na mene ili možda na vas. Družit ćemo se noća sve do ranih jutarnjih sati. Slušat ćemo dobru instrumentalnu muziku. Verujem da ima mnogo razloga da ostanete sa nama. A ekipa koja će se potruditi da vama bude ugodno je u sledećem sastavu. Nikola Trikoš će brinuti za ton. Nebojša Sabovljević je muzički urednik i organizator ove noći. Budite tu gde jeste.
Thank you.
Da, ovo je bila prva numera koju je ikada napisao u životu. Zove se 24. mart, na kraju je dobio naravno i aplauz. A sigurno su aplauzi prisutni i kod vas. Čuli bi ih da ste tu, ali nažalost nemamo publiku. Samo smo noćas u studiju Veljko Kuzmančević, kompozitor i ja. Zdravo Veljko, dobrodošao.
Ćao Tanja, bolje te našao.
Kako si?
Pa evo super, kod tebe uvijek divno. Ja sam od već domaći, redovao sam gost u tvojim emisijama noći.
Nije te bilo dugo. Nije,
pa dobro, manje više, da.
Radio si puno, nisi imao vremena.
Da, bio sam koje kuda, radio sam i evo, sada sam ponovo u tvojoj emisiji.
Jesi puno radio?
Jako puno sam radio. Ja uvek gledam da radim onoliko koliko je produktivno. Znaš, poenta je valjda da dok radiš da nešto uradiš i da to ima neki smisao. A sad kao da se silim, da imam neku kvotu da dnevno treba da radim 5 sati ili 7, ne mogu. A nije ni takav posao, pa.
I sada mi reci samo, ovo je prva kompozicija koju si ikada napisao, 24. mart. Koliko si godina imao tada?
Tada sam upisao srednju školu, bio sam prva godina i tada je bilo bombardovanje. Mm-hmm. I kada se završio to bombardovanje i taj rat, takozvani, onda sam seo i kao uzeo da... I do tada sam ja nešto pisao i pravio neku muziku, u stvari muziku koju sam ja želeo da čujem i da sviram, a nisam imao za nju note, pa sam onda počeo tako da pišem svoju muziku. I eto, tad sam seo i tu kompoziciju sam prvi put napisao, neposredno posle bombardovanja, i onda nekako i prirodno bilo radi cele situacije i njena sama atmosfera, i ta emocija je bila takva da sam mogao da joj dam naziv 24. mart,
da.
Dan kada je u stvari počelo to bombardovanje, mada meni to jako ide teško sa tim nazivima, ti to odlično znaš.
Da, slušat ćemo, doći se dosta neimenovanih.
Da, jer meni je, ne znam, meni nekako uvijek problem da konkretizujem kao jednu, dve reči, da dam naziv nekoj kompoziciji. Nekada krenem od naziva, pa je to onda super. Ali često mi je teško da završenoj kompoziciji dam neko konkretno ime. A evo ova ima. Tako da je,
Rekao si da si puno putovao, jesi bio na pustom ostrovu?
Pa nisam bio na pustom, ali...
Bukvalno pustom sam.
Bukvalno pustom sam, pa nisam. Ja kontam da je to jako teško danas. Ne znam da li to još postoji negdje.
Evo, mi imamo jedno pusto ostrvo na koje te šaljemo sa samo jednom numerom koju možeš da poneseš sa sobom.
Može, divno.
Odabrao si Ennia Morriconea.
Odabrao sam instrumentalnu jednu kompoziciju koja je dobro, sada ja bih tu mogao, ne vjerujem da bi baš samo sa jednom mogao da odem. Mm-hmm. Ali evo, sa sljedećom koja bude išla, recimo da bi sa njom bio zadovoljen. Ali verovatno na pustom ostrvu, zavisi koliko dugo ostaješ, verovatno bi te smorilo da poneseš i tri diska. Tako da...
i ja.
Give up.
Družimo se sa Veljkom Kuzmančevićem, kompozitorom sve do ranih jutarnjih sati, a sada nam se pridružio još neko. Nebojša Đuranović, Nebojša, dobra noć, kako si?
Dobro večer i vama, pozdrav svim slušalcima.
Kako si večera, šta radiš?
Pa vrlo uzbuđeno, evo, završio sam probu sa mojim bendom Ostok, ovdje sam u Vrštu i spremamo jedan veliki, lepi koncert u Beogradu. Kad koliko će biti veliki, vidjet ćemo. Ovo, to se dešava u petak, 29. u naslovu Zadna Barka. A pre toga imamo još jedno lepo dešavanje, to je u četvrtak, 28. u 13 časova u prostorijama Metropolis Music Shopa u Makedonskoj. To će biti u stvari promocija. Jeste, promocija mog novog CD-a koji je objavljen u izdanju PGPRT pre jedno dva meseca. I mislim da je to ovako lep razlog za druženje i tako.
Evo, sa mnom je noćas Veljko Kuzmančević, on još nema objavljen CD, piše sjajnu instrumentalnu muziku, pa možda neki savjet za njega kako da dođe do svog prvog CD-a.
Pa dobro, to danas više nije problem, mislim, nosači zvuka više nisu tako, mislim, kako da kažem, zavisi šta želimo da postignemo time. Ja mislim, igrom slučaja se desilo to da PGP i RTS stane iza svega toga, zato što sam ja dugo godina sarađivao sa grupom Generacija 5, pa nekako iz tog druženja je ispao, to jest zajedničkom sviranjem i druženjem i tako došli smo do snimanja i na taj način sam to i objavio, to su moje kompozicije, ali kažem da verovatno nije bilo cele te priče, možda i to ne bi ispalo tako kako jest. Pa mislim, to je onako kako da, mislim, svi se nekako dolazi do neke lične inicijative, tako da na kraju krajeva, ajde da u ovoj uprostimo priču, mislim da je muzika nekako najvažnija. A ako je čovjek veruje u to što radi, ako to radi zaista iskreno i sa puno energije, onda će doći do rezultata, mislim, na svaki način.
Evo, Veljko se slaže potpuno, jel?
Ma, da, u principu ja, čao, dobroveče, ja se izvinjam. U principu najvažnija stvar koju ste malo pre izgovorili je da je u stvari poenta šta želiš da postigneš tim izdanjem i to. Ja konkretno negde, nažalost, ne vidim uopšte prostor za isključivo instrumentalnu programsku muziku koja je pisana za film, za pozorište, da muzika kao muzika sama za sebe, kao izdanje, može da bude interesantno, jer, nažalost, imam utisak da ne postoji tržište koje kod nas ima potrebu za tako nečim. Tako da prosto je to negde, moja muzika je našla primjenu u pozorištu i na filmu i mislim da je to skroz ok. A ima vremena, verovatno, kada autor sazri i dođe u neke godine, onda ne izdaje on, nego mu izdaju izdanja.
Dobro, ne, nije samo to u pitanju, nego prosto to je, ajde da kažemo, instrumentalna muzika spada u tu neku vrstu primenjene takođe muzike.
Pa da, jasno.
Pa onda nekako nađe svoj put, eto, mislim,
pa to.
Različna predstava, film i tako dalje, to je sasvim okej. A mi smo inače malo tržište za sve. Mislim, čak da kažemo, ajde, uslovno rečeno i komercijalnu muziku, mi smo prilično malo tržište, tako da onako svi se...
Pa da, i nažalost...
Koliko možemo i... Mislim, ja se bavim nekom rock pričom, koja je također nekako skrajnuta. Ne plovim u tim folk, koliko znam, turbo vodama, Tako da je tu takođe isto tako teška situacija, skoro ista kao i za instrumentalnu muziku, mi potpuno se razumemo, ali...
Jeste, jeste.
Trudimo se, eto, tako, mislim, prvo to je neka lična satisfakcija, onda ako se nekom dopadne, upravo. Ali se dopada, onda je okej.
Okay. Upravo.
Mi ćemo doći na promociju i na koncert, zašto da ne, da uživamo. A sada ćemo slušati Sobu bez snova i da ponovimo još jednom, promocija je u Metropolisu, znači u četvrtak, u koliko sati?
15 časova u četvrtak, a koncert je na Zatabarci u petak u 22 časa.
I samo još jedno pitanje, kako se zove album i koliko ima numera?
Album se zove Igra boja, ima 11 numera, sve su, ja sam kant autor, tako da kažem. Aranžmane su radili mnogi brojni prijatelji, među njima i Gute iz Galije, Krle iz generacije 5 i Irki iz generacije 5 i ja sam malo pomogao. Tako da imam puno saradnika, to smo moji prijatelji, baš sam ponosan na to izdanje i eto, čući i slušao se sada.
Svi navedeni su bili moji gosti. Svi navedeni su bili moji gosti, ja se nadam da ćete biti, da ćeš biti i ti uskoro, ali evo sada slušamo Sobu bez snova. Hvala još jednom, Nebojša, prijatno.
Ćao.
Ova soba bez snova smo mi. Ova soba bez snova.
Družimo se sa Veljkom Kuzmančevićem, pridružite nam se i vi, tako što ćete poruku poslati na 064-0-202-200, a cena je baš ona koju je odredio vaš mobilni operator. Također možete poslati e-mail na program202@gmail.com ili nam se pridružite na Twitteru ili Facebooku. A evo poruka koje su pristigle. Iggy B. je napisao: dobra noć, Tanja and Company, slušam dobru instrumentalnu muziku, a hvala i unapred. I još dodaje: sad oslušah Slobu bez snova, čisto i jasno, to je moj prvi komentar i pohvala autoru. A Vera je napisala: lepa je Nebojšina pesma, lepo je što je Veljko gost i što opet neću spavati do 4. Veliki pozdrav svima. Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji te pita: u čemu nalaziš inspiraciju za pisanje kompozicija?
Ja ne znam, to je često pitanje kada negde dođem, ali nekako ja kontam da se to dešava kada u nekoj svakodnevnici prolaziš kroz razne situacije i prosto ti se stvari događaju i to je jedan trenutka kad se dovoljno akumulira, onda prosto samo izađe. Verujem da je tako i kod nekih drugih ljudi u nekim drugim zanimanjima, eto u mom izlazi kroz tu neku muziku.
Voliš da pišeš muziku za orkestar? Još nisam čula ni jednu tvoju si napisao samo za jedan instrument. Obično je prisutno mnogo instrumenta.
Pa uglavnom je moja muzika orkestarska i negde bazirana je negde na tom velikom simfo zvuku i to je prosto neki moj fazon koji ja radim. Meni je osnova su mi gudači i onda prosto dodajem po potrebi duvačke instrumente, drvene ili menjake, ali negde baza su gudači, jer ja sam svirao violinu i negde mi je ostao taj zvuk onako kao najpuniji i meni onako najlepši. Tako da sa tim dosta radim sa obojom. Imam, na primjer, dosta kompozicije u kojima mi oboja ima glavnu temu. Tako da generalno da, jeste orkestarska muzika, ali ima ranije dok su to je bilo davno, bilo je jako teško snimiti prosto orkestar i to nešto što sam ja u tom trenutku zamislio i kao klinac. Dosta stvari je napisano i dosta stvari sam svirao baš upravo solo, kontrabas i klavir. I to je dosta čudan spoj, jer kad kažeš kontrabas, negde ga ljudi uvek kontaju kao veliku mečku, begeša. U stvari kontrabas može da se svira i u visokim palčevim pozicijama, da zvuči bukvalno kao violončelo. I imam dosta stvari koje sam svirao upravo kontrabas i klavir. Kasnije su one prerađene, neke teme su prerađene i stavljene u orkestar i onda su dobile neki drugačiji oblik, ali u principu i kad pišem negde, uglavnom se uvijek piše ta neka glavna tema koja se harmonizuje i dalje se radi orkestracije i dodaju se instrumenti, pa onda to dobija neke drugačije oblike. Ali
rekao si ti omiljeni instrument violina zbog toga što si ti svirao. Bez kog instrumenta još ne prolazi ni jedna tvoja kompozicija?
Pa bukvalno taj gudački orkestar, taj zvuk stringa je negde uvek prisutan u mojim kompozicijama i ja to mogu da kažem za obol. Naprimjer, nikada, par puta sam pisao nešto gde sam temu davao flauti, ali od duvačkih drvenih negde mi je najlepši, najčistiji zvuk oboje i baš dosta kompozicija imam oboje.
Ili ima u sledećoj oboje?
Pa ja mislim da, ne mogu da se setim, ali mislim da čak i ima. Sljedeća kompozicija je pisana za balet, koji je evo sad već treća godina kako je bio postavljen u Narodnom pozorištu i eto, možemo je sada čuti.
Jedno dobro, bez imena ili...
Pa dobro da ne bio je sada nešto baš insistirao na imenu, ali to je.
Šalim se.
To je.
Iz baleta. Reći ćemo vam za koji minut iz kog baleta je sledeća numera koju slušamo. Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost, pridružite nam se.
Thank you.
Tanja Gajović i vi.
I sada, otkrićemo slušalcima iz koje baletske predstave je bila muzika koju smo slušali. Proces.
Kafkin proces, da. Mm-hmm. To je ovaj, to je balet pisan po motivima ovaj, Kafkinog romana i onako jedna priča večite borbe čoveka sa samim sobom, sa svojim grehovima, dobra, zla. I tako, lepo je, lepa je stvar, lepa je stvar videti. U stvari, to je poenta negde programske i instrumentalne muzike, bar onako kako ja doživljam, da je prosto to stvar koja samo jedan događaj ili neko vizualno dešavanje emocijalno i emotivno pojača. I to treba da bude poenta ovaj, programske muzike. Tako da ovo sve ima neku svoju atmosferu i jedan ugao kada se sluša, a potpuno drugi doživlje ima kada je na sceni 40 baletskih igrača, scenografija, svetlo i onda je slušati i gledati sve to.
Reci mi, koliko moraš da vodiš računa o tome da li na tu muziku može da se igra? Ili može da se postavi koreografija na sve što napišeš?
Pa ne, prosto mi je, kada se radi tako jedna stvar, onda svi sednemo i dobro pročitamo taj komad, taj scenario, onda se tu sedi pa se razmatra iz više uglova. Reditelj je taj koji ima krajnju reč, on je neko ko mora da zna šta želi da postigne time. I onda svi ostali, kao ja kao kompozitor, koreograf i svi ostali, moramo da sarađujemo stalno u svim etapama dok se to pravi, da bi prosto imali taj krajnji proizvod koji je u stvari ono što je reditelj zamislio. E sada, konkretno, kada postoji pokret i kada se radi koreografija, tu postoje dva načina da se jedna stvar završi. To je da se radi koreografija na već gotovu muziku, pod uslovom da sam se ja sa rediteljem dogovorio to što on želi, pa mu ja napravim, ne znam, takvu atmosferu i emociju, pa koreograf onda isprati na tu muziku, ili postoji varijanta da koreograf zna tačno šta želi, pa da onda negde ja pratim njegov pokret tonski, što je teža varijanta, a postoji i kada postoji nešto što je između. To je ono što se nama desilo kada smo radili ovaj balet. To je u stvari najteža varijanta, ali nekako kada se cijela stvar završi, ona je nekako najkonkretnija i negde najbolje tako raditi, da smo u saradnji bukvalno svakodnevno i da postoji mnogo korekcija i da se svaki pokret bukvalno dogovara sa rediteljima, sa koreografom. Sad, koreografi su čudni ljudi, dosta, jer oni, pogotovo kada je balet, ovo je bio modern balet, znači takva forma igranja dopušta i tu nema određenih pokreta školskih u smislu kao kod klasičnog baleta, oni prosto broje i kod njih je sve jasno. Ja sam se prvi put susreo sa modernim baletom gde niko ne broji. Ja ne znam šta će oni da urade. Ali koreograf je zamislio, baš u tom trenutku se dogodi ne znam šta. I onda kad koreograf dođe i meni kaže da treba da mu prekinem takt na trećoj dobi, onda je to meni jako čudno kao muzičaru, jer cepa frazu, cepa temu. E onda tu negde mora da se pronađe neka sredina, da budu i oni zadovoljni, da ja budem kao autor zadovoljan sa tim da to ima neki smisao, da ima neku zaokruženu priču. Tako da je to dosta teži proces rada, ali je super krajnji proizvod.
Zadovoljan si, kako to ti je bilo praktično prvo iskustvo sa baletom?
Prvo iskustvo, da, kroz modern balet i kroz pokret. Ranije sam radio, ali ne modern balet. I radio sam više za predstave, moram da priznam.
Klasičan balet, ti si radio nešto?
Klasičan ne.
Nisi još, jel? Pa dobro, ima vremena.
Pa dobro, da, ali kontam da je kod klasičnog baleta potrebno je ipak puno više vremena, potrebno je da to je u stvari jako ozbiljan rad za uslove u kojima smo mi sad. To zahteva jako puno i materijalnih sredstava i ansambl ozbiljan i ozbiljan orkestar i odluka da li će se to negde snimiti ili će se izvoditi uživo orkestarski, sve to prosto zahteva mnogo i vremena i materijalnih sredstava, ali ja se nadam da će u nekom trenutku to postati dostupno i da će moći da se radi. Ja imam veliku želju i voleo bih da uzem i to da radi.
Imao tremu na premijeri procesa, jer praktično u baletu, odnosno u tom savremenom baletu, mnogo toga zavisi od muzike. Ono što ljudi prvo primete je muzika, a zatim je tu i pokret.
Jeste, znaš kako ja...
Ako im se ne dopadne muzika, onda je to...
Pa da, sve to praktično mora bude cjelina. Znači, mora da diše zajedno pokret kroz muziku. E sada, generalno, ja lično nemam nikada tremu u tom smislu, kao da li će sada biti prihvaćeno, neće, da li će se neko svideti ovo. No, ja uvek imam tremu od te tehničke stvari, znači da sve bude u redu, da se prođe kako treba u tom smislu. A ovako neku tremu nemam, jer ja se toga toliko naslušam za tih, ne znam, recimo ovaj balet smo radili to, i boga mi to je trajalo, ceo program je bio negde oko skoro 60 minuta, malo manje od sat vremena. I to se radilo bukvalno oko 4 meseca. Ja se toga toliko naslušam i prosto ono, više nema mesta ni za tremu ni za šta, jer sve te neke stvari koje su trebale da se srede, urade, urađene su, i onda kada to dođe, ta premijera, onda to samo teče. I trudim se i do sada isto na mojim koncertima, trudim se da više ne sviram te ovaj koncerte, zato što mi je nekako slađe mi i lepše mi je da posle svega i posle svog tog rada napornog i pisanja i svega toga, voleo bi da sednem ono u publiku i da ja slušam koncert.
I da uživaš.
Pa da.
Nije loša ideja uopšte.
Da, zato što sam uvek svirao do sada.
Da, e sada, šta je ovo što ćemo se učuti?
Pa čućemo.
Čućemo?
Da.
Veljko Kuzmančević sa nama, pridružite nam se. Thank you. Sada ćeš nam objasniti šta smo čuli pre ove numere, pre Commodoresa.
Da, to je bila isto jedna numera, slika iz baleta Kafkin proces, gde je on morao u stvari na kraju da se oslobodi žudnje, a žudnja je, zato je ova kompozicija i počinje sa pulsiranjem, sa otkucajima srca. I on je na kraju, u stvari, negde je meni ta slika bila, to je pretposlednja, koja je u stvari bila i najemotivnija u cele priče. Mm-hmm. Jer smo dugom pričom...
I tebi najdraža.
Da, jer smo došli dugom pričom i razmatranjem da je u stvari žudnja, koliko je dobra, toliko je i loša. On je morao da se oslobodi na kraju i žudnje, između ostalih grehova. A ja nekako ne znam, ja, dok smo radili taj balet, ja nisam nikako hteo da se on oslobodi žudnje. I onda je valjda se to i čulo negde.
A zašto nisi hteo?
Pa ne znam, meni je to bilo... Ja uopšte nisam žudnju toliko doživeo kao ne znam kakav greh. Ono, jer on je žudeo za njom. To mu je bila neka energija, nešto ono, i na sceni. I sve meni je bilo super da on žudi i dalje za njom. Oni su insistirali da se nje oslobodi. Onda je meni to bilo tako emotivno i da ne kažem tužno. Tako da je i kompozicija tako.
E sada, dobro jutro nam želi doktorka Mirjana Radić, dežura, kaže mirno je za sad, mi vam
Bogu
želimo
hvala
i dalje da bude mirno i pozdravlja celu ekipu. Eto, to je bila njena poruka. A jedno vreme si sarađivao sa Kraljevskim orkestrom gudačima Svetog Đorđa.
Pa da.
Kakve ste?
Ta saradnja je počela, to je zanimljivo, to je bio, na primjer, 2005. godine, mislim da je bio taj koncert, i taj koncert je bio prvi ozbiljan koncert na kom je svirao jedan veliki gudački orkestar, i to je bio baš orkestar Gudači Sveti Đorđe, Kraljevski Gudači Sveti Đorđe. I taj koncert je bio 2005. godine u Sremskoj Mitrovici, u gradu odakle sam ja. I prosto od tada negde je naša saradnja počela i trajala je punih skoro pa negde 13-14 godina. Ja sam kasnije radio dosta aranžmana.
Sada si kao mladić.
Da, ja sam kao, pa da, kao klinac sam krenuo sa njima da radim i negde sam, to je bio taj prvi moj autorski veliki koncert koji su oni odsvirali sa mojim orkestrom Mesečeva harmonija. Posle sam ja radio dosta aranžmana za njih, raspisivao za orkestar, i onda smo pre, recimo, pa sad već 5 godina, možda i 6 već, krenuli negde u na jednu turneju koja je bila pod pokroviteljstvom Evropske komisije. To je bila prekogranična saradnja Srbija, Bosna i Hrvatska, gde smo išli orkestar Kraljevski Gudači Sveti Đorđe i hor iz Bijeljine. Zajedno smo nastupali, odsvirali smo zajedno preko 140 koncerata.
Što je fascinantan broj.
Da.
Za kratko vreme.
Za 6 meseci. Da. Imali smo 3 meseca konstantno, iz dana u dan, svako veče koncert i svako veče drugi grad, pa pauza, pa onda ponovo 3 meseca. I to je bilo sjajno i naporno, ali jako lepo iskustvo i velika jedna priča koja je okončana sa posljednjim koncertom koji je sviran u Višegradu na mostu. I cela turneja se zvala na Driniću, prije bila je u čast Ivi Andriću i 120 godina od njegovog rođenja. I to je bilo sjajna stvar. To je nešto što je dosta uticalo i dalje na moj rad. Nažalost, posle te turneje orkestar je poprimio neki potpuno drugačiji oblik. Dosta ljudi je otišlo, neki novi su došli. Počelo je to sve nešto da se menja. I generalno teško opstaju takve grupe, zato što prosto umetnost i generalno kultura nisu profitabilna zanimanja. To nije nešto što državi donosi novac, nego je to nešto u što država treba da ulaže, i prosto to je državni projekat. Kultura je državni projekat. Tu nema neke zarade, to ne može da bude profitabilno nikada. Tako da su dosta orkestara, nažalost, rasformirano. Kraljevski Gudači Sveti Đorđe je bio jedan ozbiljan orkestar koji je svirao po celom svetu u salama za koji dosta naših muzičara nisu ni čuli i verovatno neće nikada ni ući da sviraju njih. Tako da je to je grehota je za jednu takvu stvar i za jedan takav orkestar. Ali prosto eto, i vreme nosi nešto svoje i sve ove tehnologije su prosto pregazile takav vid koncertiranja i pravljenja te vrste koncerta. Evo sad vidim da u poslednje vreme dosta i tih klasičnih orkestara ili kvarteta, kvinteta, svi se sada trude da negde obrađuju tu, ako sviraju klasičnu muziku, da je obrađuju, da je stavljaju neko novije ruho. Ovi napredniji su počeli da koriste i neke ritam mašine i koje šta, da uz to sviraju na sceni. Nema više klasične muzike i klasične svirke koncerta kao što je to bilo nekada. Prosto i sale su se izmenile, ne postoji više prostor u kome ti možeš da dovedeš jedan gudački kvintet da će ljudi doći da to slušaju, da će da sve danas ozvučeno, sve otišlo tu neku elektroniku, i to je u stvari jako velik problem. I prosto, eto.
Ti smeta ta elektronika?
Pa šta znam, elektronika može da bude jako dobra ako se umereno koristi, kao, prosto kao i sve. I rakija je zdrava i dobra je kad se pije normalno. Posle litre nisi normalan. A ovaj, ako se preteri sa tom elektronikom, isto je onda u ovaj, cijela priča dobio neki drugačiji oblik, on potpuno nenormalan, izvitoperen. Ja, na primjer, ja lično ne mogu da shvatim, mogu da shvatim muzičara koji svira električnu violinu, to je zato što on mora da ide da tezgari, najlakše mu da to izvuče iz kofera i bode kabal u to. Ali prosto električna violina kao zvuk, kao pojava, kao sve, je meni potpuno bez veze. To je jako praktična stvar, ja verujem da je tako, ali na primjer ja to ne mogu da razumem. A sve poprima taj oblik dobija. I onda je to sad postalo je atraktivno da, ovaj, da se skupi 4-5 žena, da se obuku u mrežastu, u čarapu i da sviraju električne violine i da vrckaju. I to je sad umetnost postala. To je sad ono kao, to je malo viši stupanj od ono klasične ove tezge, ovo što nas okružuje i što je masovna ta produkcija. A onda je ovo kao umetnost u odnosu na to. Ali klasična priča negde gubi smisao, gubi svoju publiku, jer su se ljudi eto okrenuli valjda i zbog brzine života i zbog svih tih stvari, toliko informacija je dostupno da čovjek ne može da se smiri, da bude normalan, staložen i da osluša jedan lep koncert uživo odsviran, jer on nema vremena, on je sluđen informacijama, telefonima, internetom, svim, ono, nema strpljenja.
Da, ali ja ipak mislim da će se vratiti ona dobra stara vremena kada pa, smo svi rado išli na tako...
Pa ja se nadam, bilo bi dobro. Treba, u svakom slučaju, treba pratiti te neke trendove. Meni je fascinantno, prelepo mi je kad vidim, recimo, Londonski simfonijski orkestar koji svire na sceni, a iza njih je, ne znam, 50 kvadrata led ekrana i puštaju se neki prelepi kadrovi iz nekih ključne scene, iz nekih kultnih filmova, oni kao sviraju tu neku filmsku muziku, prelepa atmosfera. Tu je, na primjer, sa merom iskorišćena tehnologija i napravi se predivan ambijent sa tim laserima, ne znam, rasvetom, svim tim, i to onda ima nekog smisla. To je taj program koji zahteva u stvari jako puno novca da bi to izgledalo kako treba. A nije dovoljno sad tu kao nešto pobosti neke kablove, nešto ozvučiti, daj nekih zvučnika da ima i udri. Ono.
To mi smo imali sličan pokušaj proletaš, čini mi se, na Ušću. Koncert kome je Beogradska filharmonija kad je svirala.
Da, ja nažalost nisam bio u Beogradu, ali sam čuo da je bilo jako dobro i preneli su mi ljudi koji su bili da je bilo stvarno fascinantno i da je bilo prelepo. Ali sam isto tako čuo da nije baš bilo mnogo ljudi, da nije to bilo tako kao što je najavljivano. Ali to je jedan velik projekat. Ja znam kad sam pre 3 godine radio zajedno sa Vericom u tržnom centru stadion gore na krovu, smo imali isto zajedno koncert i reviju. I tu je svirao RTS simfonijski orkestar. I to je isto stvar koja je... mi smo prosto taj posljednji sprat ono pošumili, tu je bilo drveće, tu je bila prelepa bina, bila je lepa rasveta, bilo je sve sjajno, ali sam tada u stvari shvatio da je ipak zanimljivije kad ja kosu ofarbam u plavo nego kad izvedem na scenu simfonijski orkestar. Nekako je više ispraćeno to kad se ofarba. I onda sam shvatio u stvari da ti možeš da uložiš jako puno energije, novca, da mogu da te podrže razni ljudi, sponzori, da pokrenu tako neku tvoju ideju i tvoju priču da ožive, ali da onda prosto negde medijski to ne dođe do ljudi, ljudi ne znaju, nisu obavešteni, zato što prosto mediji to ne isprate na način na koji treba. A eto, tako da živimo, eto, valjda u takvom vremenu gde su te informacije nevažne u stvari na prvom mestu, a te neke mnogo bitnije koje se tiču kulture, koje se tiču ulaganja u nešto što je sutra, što treba nešto da ostaviš, svi mi nešto radimo, ne znam, ja kontam da ovi ljudi koji zidaju ove privatne zgrade po Beogradu, ti tajkuni šemaju lovu, oni će verovatno jednog dana ostati upamćeni, istorije će pisati o njima da su oni bili graditelji, da je to, pa ja se nadam da će neko piše i o nama da smo i mi isto ono kao pisali nešto, ostavili, radili neke stvari ono i u svom nekom poslu, iako se to eto zove kultura koja nije baš toliko važna, ali valjda će nešto da ostane ono. Neće nas valjda pojesti ovaj YouTube i MP3 ono.
A sada ćemo slušati Boho, jednu potpuno drugačiju tvoju numeru, a onda ćeš nam malo ispričati kako je nastao.
Može.
širom zatvorenih očiju. Thank you.
ti i ja. 202.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. So far away from me. Just think of all the moments that we spent. Just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up. Get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never.
Tanja Gajović i vi.
Jedan sat je i 28 minuta, slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost. I možda jedno teško pitanje, Veljko, za tebe.
Može, najteže.
Koliko inspiraciju nalaziš u nekim drugim kompozitorima? Ili u nekim numerama možda koje čuješ?
Pa znaš kako, generalno, ja se sjećam ranije, ono kao klinac, sam najviše slušao Andreasa von Weidera, harfistu. I to je negde, što se tiče orkestra, dosta je uticalo na mene i na moj zvuk dok sam imao svoj orkestar Mesečeva harmonija. Nas je bilo tu 7-8 po potrebi. I to je bio negde, on je čovjek svirao harfu i njemu se, njegove kompozicije su bazirane na harfi, na tom zvuku. Mu je bio, opet ponavljam, na tom nekom gudačkom zvuku, ali sama vrsta, sama produkcija i taj zvuk je negde bio sličan. Sigurno da jeste mnogo uticalo na mene. A dalje, šta znam, ja sada kad bi me, to je čudno, kad me ljudi pitaju, na primjer, kako ti muziku slušaš, šta ti kao slušaš? Ja ne znam, ja mogu da se zakačim na nešto što je potpuno besmisleno i što uopšte nema veze sa ovim što ja slušam, ali ja u tome pronađem neki moment koji je za mene potpuno genijalan. Ima i u nekim običnim muzikama ono potpuno svetlih i genijalnih momenata u kojima može da se razmišlja baš onako duboko. Ali negde ta instrumentalna muzika je meni od samog početka ušima i to je nešto što najviše volim da slušam. E sada, kad kažem instrumentalna muzika, recimo, u to spadaju između ostalog i blockbusteri, poznate melodije i muzike iz hollywoodskih filmova, iz nekih drugih produkcija filmova, isto takođe evropskih, gde ima sjajne muzike. Na primjer, meni je otkrovenje bilo, Poljaci su mi, na primjer, ima jedan festival u Krakovu koji je neverovatan. Na primjer, to je festival muzike za serije. Kao serijal Krakov, ne znam kako se zove, festival, gdje su nešto slučajno nabasao na to. Tu, na primjer, može se čuje strašno dobre muzike. Recimo neka serija poljska koju mi nikad nismo ni gledali, ni vidjeli, ni ništa i to, a recimo muzika iz te serije je stravična. Pritom, ponovo se vraćam na onu stvar, da kad sam pričao o orkestru, o ulaganju, o tim stvarima, da primjer, taj festival, to je jedan ozbiljan, veliki orkestar koji izvodi te numere na tom festivalu i koncertira, to je strašno. Od tih momenta kako izgleda ta sala, pa bina, pa oni koji su sjajni muzičari, pa sve to pritom usnimljeno neverovatno dobro, produkcija na jednom vrhunskom nivou, i onda kad sve to zajedno skupiš i čuješ nešto što nije mainstream nego neka druga vrsta muzike, ti vidiš da je onda iza toga jedan ozbiljan rad i ozbiljan posao i to za mene ima vrednost. Ja volim to da čujem.
Ne bi volao se oprobaš u nekoj seriji? Ali onako, recimo, možda humorističkoj, kriminalističkoj, u kom žanru bi se najradije probao? Šta bi ti bio najveći izazov u stvari?
Pa generalno serija kao serija je, radio bi sve, naravno. To je, ja uvek kada dobijem neki posao da uradim ili kada uzem nešto da radim namenski, kad radim za sebe, onda to ja radim kad ja hoću, koliko ja hoću i kako mislim da treba. Kada dobijem nešto da radim za nešto, muziku, ja to uvek shvatim pred sobom i prihvatim celu stvar kao neki matematički zadatak, neku formulu iz hemije ili matematički zadatak koji bi ja trebalo da rešim. I onda razmišljam na taj način da ta moja muzika prosto mora da isprati tu priču i da obodem karakter. Sada to može da bude ili krimi ili nešto humorističko, nebitno je. I prosto serija, i kada se radi, manje više film, ali uglavnom serija, kada se radi, tu postoje neka pravila. Prosto se napravi par nekih tema, numera, koje će da oslikavaju određene emocije. I onda kad god se u seriji pojavljuje emocija ta, ide tema ta. Zna se kada je emocija neka druga, ide ta druga tema za to i to prosto se vrti. Postoji jedna glavna tema koja se stalno vrti. I to je, na primjer, to je fora ako ubodeš, ako napraviš tu neku catchy melodiju koja onda uđe i često se dešava da muzika, recimo, nadživi seriju ili film ili prosto to je to je tako. Vidim da u poslednje vreme, na primjer, kod nas serije ili filmovi koji su se radili u neko novije vreme, vidim da postoji konkretna muzika, baš instrumentalna filmska koja isprati priču. Do sad smo mi uvijek imali u našim filmovima ili serijama prosto song, recimo neku pesmu ili song koja posle filma ili serije manje ili više živi, da. Ali nikada nisam imali baš isključivo instrumentalnu muziku, soundtrack u pravom smislu reči. Tako da vidim da se to sad malo menja, pa da i kod nas počinje to da postoji.
Je ti je zapalo za uši, ajde, tako kažem, nešto, neka se muzika iz neke serije u posljednje vreme ili iz nekog filma. Nešto novije.
Pa ne znam.
Ajde da se ne ograničimo samo na naše područje.
Pa evo, na naše možemo. Dobro mi je bila recimo Vojna akademija. To je dobra tema, lepa je to tema. I tu je odlična muzika. I dobre su ubice mogoci. Da, mislim da je Aleksandra radila to. To je isto sjajna muzika.
Jer gledaš neki film, pomisliš, jo, ja bi isto ovako uradio muziku, ili možda još bolje?
Pa ne, pomislim da bi sigurno uradio drugačije. Sigurno bi uradio drugačije. Ali ima za nešto što pomislim, što ja nisam ovo napisao.
Liči na tebe, a nisi ti napisao,
da,
to?
Da, ima nešto što mi je, na primjer, nešto što mi je mnogo dobro i onda ja kažem sam sebi, zašto ja nisam ovo napisao?
Da.
Volio bi da je ovo moje. Da, šalim se, ali stvarno ima ozbiljnih stvari koje su, ozbiljnih dela koje su napisane u tu svrhu kao primjenjena muzika, a nastavili su da žive i do danas. I primjeri su oblik nekog mainstreama u toj nekoj klasičnoj muzici.
Da te ne pitam šta sada slušamo.
Recimo. Ja mislim da sada... Ne, aj, kad čujemo, pa ću ja onda da o tome pričam. Može.
I evo sada dobra priča o ovoj kompoziciji.
Da, pa ovo je kompozicija koja se zove Vojnik. I evo, na primjer, ti si me pitala na samom početku kao gde mi je inspiracija. Eto vidiš, to je nešto, na primjer, što je nastalo u trenutku kada je bilo samo dešavanje. Ovo je stvari kompozicija koja se zove Vojnik i ona je omaž pilotu helikoptera Omeru Mehiću, koji je onako tragično nastradao. Recimo, cijela ta stvar koja se dogodila u tom trenutku je dosta se o tome pričalo, polemisalo tih dana, da li je ovo, da li je ono, ali nekako mi se čini da je izostala ta priča i ta emocija o tom čovjeku, da je on u stvari bio stvarno vojnik i u nekim prethodnim periodima ozbiljan heroj. I ta emocija je meni izašla kroz ovu kompoziciju. I odlučio sam da, mislim, sam odlučio, prosto sam se i napisao jednu ovakvu stvar. Tako da, eto, ona i nosi tu emociju, jer ona ima cijelu priču od samog početka, kada su uzleteli, kako je sve bilo, kada su upali u COVID, kada je to krenulo da se dešava što je krenulo, i na kraju taj tragičan kraj. I ja lično tu kompoziciju tako doživljavam i ona meni i nosi upravo tu emociju. Zato sam je tako i nazvao.
Evo, stiže lep pozdrav sa plavog salaša od Dragane. A u poruci još piše: treba imati srce i dušu i znati doživjeti ove prelepe instrumentale. Ja bih rado volela imati CD i slušati na salašu, ili za reviju, radite na tome, moje savet vašem gostu.
Hvala. Lepe reči, ali kada prvo što sam čuo, že mi je upalo uši, to je salaš, to je sjajna stvar, jer ja sam iz Vojvodine i ja volim salaš. Ja mogu da donesem taj CD, pa nećemo ga pustiti, tamo ima ovih dobrih tamburaša i dobrih muzičara, možemo slušamo to, a CD
ali
mogu
da donesem. Ali poslaćemo Dragani možda.
Da.
Dragana. Evo, javite nam se, Veljko je obećao da će narezati.
A moja divna prijateljica Tanja je jedina koja u ovom trenutku ima moj CD, nemam ga ni ja, tako da...
Dobro. Ako ti to ne uradiš, kupirat ću ja, Dragane.
Štancat ću.
A sada slušamo malo muzike, a onda ćemo nastaviti našu.
Može.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside.
never say a tender word. We couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. 'Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Beograd 202.
In the dark of night, though the small hours uncertain and anxious, I'm to call you. Full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his face is there haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. I wish you were by my side.
Dragana sa Salaša poručuje: hvala puno, može, a Plavi Salaš je prava umetnička priča.
Ja verujem da jeste.
Mogli bi joj srati ono Plavi Salaša?
Može, ako će nas sačeka...
Tvoja muzika bi se lepo uklopila.
Ma, samo da nas sačeka s tamburašima, lako ćemo.
Sve ostalo je, okej. Dobro. E, sada mi reći, šta je sa tvojim orkestrom? Mesečeva harmonija.
Mesečeva harmonija je bio prvi orkestar sa kojim sam ja radio. To su bili moji drugari iz srednje škole. I imali smo malo i spoljnih saradnika. Ali je to uglavnom to. To je bila ta neka školska priča, neka varijanta. I, boga mi, sigurno jedno 4-5 godina smo možda i jače mi radili i postojali. Ali nigde to nije bilo kao tako zvanično. I to je isto bila muka. Zamisli, sada moram da mi ime orkestra. Znači, to je bilo kao, ne bude mesečeva harmonija, šta god. Ali, to je trajalo i bilo je super. I onda, naravno, posle su se ljudi razišli u nekim svojim poslovima, nešto, svi su negde otišli dalje da sviraju, da se školuju, šta god, ja sam otišao dalje i eto, nismo se nikada ponovo sastali da sviramo, ali to je bilo super priča. I onda je baš skoro me pozvala moja profesorka iz srednje škole i rekla mi: kao, možeš da dođeš kod nas jedan dan? Pa ja ću kao kupim kao moje đake i to, kao da malo da ti kao malo s njima pričaš i da im ti ispričaš kakav je bio tvoj put i kako si ti to kao nešto radio. I sad ja idu, ono, kao odem i sad to kao srednja škola, ja ulazim super i ja pokušavam s njima da pričam i ja sa njima govorim kako smo mi to radili, kako je super bilo da se okupljamo i da sviramo. Mi smo stvarno non stop nešto svirali. To prekad se setim, mi kao klinci pa smo se družili, pa tu po gradu neki ljudi koji su se bavili nekim drugim kreativnim poslom, recimo imali smo lige koje u to vreme sam, još su bile VHS, one kasete, on imao ogromnu onu kameru, ti znaš o čemu pričamo, VHS koja je bila, ti otpadne rame, on išao s tim snimao, pa smo mi to posle prebacivali, pa montirali, mi smo svoje spotove pravili kao klinci, ono s tim. Ali svi su radili, svi su nešto, bili su kreativni, bio je taj entuzijazam neki koji je stalno bio među nama. Mi smo kao manijaci, samo da nešto snimimo, da uradimo, da to bude, ne znam šta. I nije nam bilo bitno, će to neko emitovati, neće, nevažno je, bitno je da mi radimo. I to je bila cela poenta moje priče tamo. I ja ovaj oko gledaju u mene, ja gledam u njih i vidim da tu nema Žiški. Znaš, oni kao su, dobro, oni su kao nešto, oni su u srednjoj muzičkoj školi, u jednoj umetničkoj školi, koja treba da te stalno ono goni da budeš kreativan, da nešto radiš, da želiš više od onoga što je solfeđo i što su predmeti stručni u školi. Harmonija, oblici, super je to, ono, učiš, poučiš, ali valjda si ono, malo si, znaš, ono, terate da saznaš nešto više, da probaš, da, znaš, ono, da eksperimentišeš, da sakupiš dva, tri drugara, da nešto kao napravite, da odsvirate, nemam pojma, i ispeglajte neku kompoziciju malo drugačije, da nije školski, pa opet je i to nešto, ako ništa drugo. Ma jok, bre, on ide u školu, bre, od ujutru od pola sedam do podne, do jedan, i on kao, to je to, gotovi časovi, znaš, nema ništa. Niko se, bre, ne bavi, znaš, ono, ja nisam kod njih video strast, nikakvo. Naprimjer, u mojoj generaciji je toga bilo.
I kako se završila tvoja priča sa njima?
Pa eto, razgovarali smo, ja sam im poželeo mnogo sreće u daljem školovanju, pošto je iz umjetničke škole, koja je usko profilisana, vezana za muziku, oni ne znaju šta će dalje da upišu. Si može se dogoditi da upišu fon, da upišu ko zna šta, hemiju. Znači, prosto, ne, to ne znam zašto. Ja tako nisam doživljavao svoju školu uopšte. Ja sam za vreme srednje škole mnogo radio, jako puno pisao i radio, jer sam smatrao da mi je škola dala azbuku note i da raspored tih nota ja mogu da napravim da bude nešto što je prihvatljivo, što je lepo, nije lepo, što je neukusno ili ovako ili onako, o tome ćemo pričati, ima vremena, ali sam morao da s tim baratam, jer je to je moj život, to su note, to je zato sam tu. Ma jok, oni ništa, oni ono, nemam pojma. I meni je to bilo, na primjer, jako čudno za jednu umetničku školu i za to opredeljenje koje su oni izabrali, a da se u stvari time ne bave, jer oni samo prolaze kroz taj neki školski sistem. Mada, s druge strane, u nekim drugim školama je sjajno što, evo, baš mi je tvoj kolega ovdje na radiju večeras rekao da je otvoren neki novi odsek koji podrazumeva tu neku produkciju i to nešto, što je sjajno, opet i prati ove nove trendove i današnje vreme, i to je super da možeš da upišeš srednju školu, da jednog dana budeš školovan tonac na radiju, u nekom studiju, budeš ozbiljan producent. To je, na primjer, sjajno. U moje vreme to nije postojalo. Ali ja sam, eto, opet tada imao sreću da svoj zanat pečem i da uđem u studio baš kod najboljeg među da, nama, da, i prosto Bata Kovač je neko koji je na ovim prostorima izmislio i produkciju i snimanje i studiju i celu tu priču. Ja sam imao sreću da sa 16 godina njega upoznam i da baš kod njega prvi put uđem u njegov studiju i tu počnem da radim i da učim taj zanat snimanja i produkcije. Recimo, to je meni jako pomoglo za moj rad dalje, da prosto to što pišem i što napišem mogu da samostalno usnimim i da imam neki pristojni dobar snimak i da mogu da se pojavim u bilo kom studiju danas i da mogu da u njemu funkcionišem. To je prosto zanat koji je sjajan. Evo, danas ovi klinci mogu da upišu konkretno odmah taj smer i da uče.
E, sada slušamo muziku.
E, sad ćemo čuti, da, ja mislim da sad ide jedan mali segment iz filma. To je bio film o Beogradu, Boris Malagurski. Što smo mi radili, Boga mi, već evo, 4 godine ima. I to je jedan mali segment u kome Boris prikazuje hranu u Beogradu. I onda su tu oni razni oni pureci, pa ne znam, ćevapi, pa da, ono taj fazon. I onda sam ja to pokušao da profuram taj neki malo taj balkan zvuk, malo taj neki, nije to etno, ali recimo ima malo tog nekog prizvuka, tog balkanskog. I to ja sam u stvari, kada sam tu Hranu gledao i te kadrove na njegovom filmu, meni je to bila furka više onako crno-beli Beograd i taj neki miris te hrane domaće, normalne dok je još bilo. To je bio taj kratki segment iz tog filma, ali evo sad se nadovezuje isto jedna tema iz filma. Ti znaš o čemu pričam, pošto smo o tome razgovarali. To je taj film za Kanadu koji je išao, za koji se zove Otac. Moram da kažem da je taj film stvarno, baš sam doneo večera specijalno tebi da tu jednu temu da pustimo, jer je ovaj film je sjajna stvar. Ja to nisam znao uopšte da to ide na takav način, ali sam se oduševio kad sam video da je film, mi smo to uradili, film je smontiran i kao otišao na Toronto Film Festival. I onda posle toga rediteljka aplicirala, on je krenuo s jednog na drugi, na treći, peti, evo već godinu i po dana skoro, film je obišao bukvalno sve značajnije festivale, odno je preko 20 nagrada, bio je nominovan u mnogo kategorija i film je konačno, ja mislim, da stiže kod nas ovde do kraja godine i mislim da će biti na Jahori na film festivalu prvo prikazan za naše ovde tržište. I onda će biti i ovde naravno posle i to, i onda on kreće da se emituje. Ali evo već godinu i po dana on živi taj neki festivalski život. I to je sjajna stvar. Eto, to govori u stvari o ozbiljnosti. Kad se jedna ozbiljna stvar radi, jedna velika produkcija, kako to onda ide i kojim tokom i gde to u stvari sve završi.
Pa ide da poslušamo bar delić atmosfere.
Jedan segment, da, onako. Ovo je jedna ključna tema u filmu. Suština je, taj film Otac je u stvari jako intrigantna priča, jer je otac je u pravom smislu otac jednom dečaku, a i otac je u crkvi. Međutim, on je, dok je u crkvi, on je fin otac koji blagosilja, kod kuće je otac koji pije. I onda maltretira tu njegovu majku i dečaka. Dečak ima taj jedan san da jednog dana postane plivač. I on profesionalni plivač. I pošto on nema uslove i sve to, on ide i za novac čisti bazene ovim bogatašima. I onda koristi dok je kod njih u bazenu da trenira da pliva. Mislim, jedna onako sjajna priča i lep film onako i...
Nadam se da će biti organizovana veća beogradska premijera i da ćemo onda imati prilike.
Pa ja se nadam da će to biti, da, sigurno. Sigurno.
Slušamo muziku iz filma Otac.
Otac.
ti i ja. 202.
Night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat with no one would you see.
Širom zatvorenih očiju.
Ask yourself who'd watch for me, my only friend. Could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one will you see. Ask yourself who'd watch for me, a solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person ever got to know. It was hard for us both, that our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Do
202.
Vaša brojka 202.
stižu nam pozdravi od Smiljana. A evo jedne lepe poruke iz tvoje Mitrovice od Ružice.
Divno. Pozdrav za moju Mitrovicu mnogo.
I piše ovako. Vrhunsko uživancije za dušu noćas. Hvala ti, Veljko. Tvoje božanstvene note me svaki put bacaju na sedmo nebo i uvek imam utisak i osjećaj da slušam Vangelisa. To shvati samo kao kompliment tvom vanserijskom talentu. A sad jedno teško pitanje.
Može.
Sve tvoje kompozicije verovatno doživljavaš kao svoju decu, ali pokušaj da izdvojiš jednu, najdražu, za koju si najemotivnije vezan. Ružica.
Aha, pa ne znam. Znaš kako je, reći ću ti odmah kompoziciju koju ja volim mnogo. To je kompozicija koju sam napisao kada smo se Verice i ja upoznali i neposredno pre naše prve saradnje. Tad sam napisao kompoziciju koja se zove Melody for Her. To onako zvuči kao super jedno, zato što je na engleskom, ali na našem bi to bilo njojzi ili njoj, ili kako god, melodija za nju. Eto, to je, recimo, kompozicija koju ja volim. Ali ovo mi je sjajno, kao sigurno su tvoje kompozicije tebi kao tvoja deca. To mi je uvijek bilo genijalno kad ovi kažu, pa ne znam kako da izvojim, sve su mi kao deca. Kakva bre, deca? Znaš, mi tu je uvijek bilo smešno, znaš, kao kakva deca.
Evo, pomenuo si Vericu, a Verica i ti se smeškate sa naslovne strane ilustrovane politike. Da. Jedna divna slika i jedna lepa priča koja je napravljena pred Vericinu reviju i koja je održana pre jednom, koliko, 7 dana, otprilike.
Da, humanitarna revija bilo 16. septembra.
I u koje svrhe je otišao novac, odnosno?
Da, konkretne stvari i potrepštine su otišle u bolnicu, ovaj, Institut za majku i dete. I ove godine je bilo to, a prošle godine beše
Tiršova,
da. Tako da je to, ovaj, da je to super. Ovaj, ta njena priča meni sad generalno mnogo, mnogo draga i mnogo je lepa stvar to što Verica radi, jer kako ona kaže, da, ako ništa drugo posle svih ovih godina, ostatak vremena želim da provedem tako što ću s tim svojim imenom i tim što sam napravila, da bar pokušam da nekom, ako ne pomognem, olakšam. Tako da mi je super taj humanitarni karakter i to što ona svake godine pravi ovaj, na ulici, to je već postalo tradicionalno. I onako lepa je priča, ti si naš gost svake godine i znaš kako to izgleda. Da, bude onako baš lepa atmosfera, bude super.
Jest. Da se donatori rado odazivaju u toj akciji?
Po principu da, jer...
Jer znam da je u institut stiglo mnogo toga, sigurno, i kreveti, i posteljine, sigurno, i aparati, i klime, sigurno, i sve što im je trebalo.
Sve što je potrebno, da, jer nekako...
I igračke, da ne zaboravimo.
Naravno, što ono i deci tamo, ovaj, opet u nekako u svojoj muci koja ih tamo, nažalost, ovaj, pogodi, to im makar malo nekako olakše celu priču. I ovaj, to je neverovatno, mi smo pričali malo i pre ove emisije, to je jako je strašno kad odeš na odeljenje, ja baš svaki put tamo i pričam s tim doktorima i to oni su, naravno, to je ljudima tamo posao, ali jako je strašno kad ti pogledaš tu, oni su mali, oni su kao pilići, a tamo moraju mučeni da leže i da budu. I ima tu stvari koje su i bezazlene, nego su oni tu samo prolaznici, pa ne znam, dođu da saniraju neki problem, nešto, ali ima nažalost i onih koji su tamo već neko duže vreme i kojima je sve to znak pitanja kako će da bude. I onda kad sve to vidiš, nekako ono, imaš želju da eto, da učiniš šta možeš, pa da makar toj deci tamo nešto olakšaš taj boravak, da im budu prijatniji uslovi, da malo skrenu misli ono sa tih ružnih stvari.
I evo, kao što rekoh, ilustrovana je priča o Verici i tebi, ali je tu još jedna zanimljiva priča, znači Verica kreira divne stvari od svile, pamuka i vune i svih ostalih divnih materijala, a dizajnerka Vesna Đerković pravi kreaciju od betona.
Ne, to nisam vidio.
E sada, kakve su njene kreacije od betona, pročitat ćeš u
divno,
ovom
hvala
broju
ti puno.
Ilustrovane politike.
Super, hoću. Znaš šta, ja sam video kreacije od betona, mene Verica stalno zbog toga proziva, ali šta mogu, meni je to sjajna stvar. Znaš, ono kad proziš pa pored puta one betonske česme što budu, pa, pa ovaj, razne one figure. I sad mene stalno zezaju gore po avali, ja hoću da unesem u dvorište da stavim, znaš, zelene one kornjače betonske. Pa imaju ovi, kako se zove, ove...
Patuljci.
Ne, pa nisam baš toliko. Ne patuljci, ali znaš šta ima dobro? Imaju dobro ove pečurke. Pečurke su prelepe. To mora da izgleda ludilo na travi, ono, u dvorištu, betonske ove pečurke. Nije to veliko, to je onako malo, ali lepo urađene. Ne? Tako da...
Dobro, izborit ćeš se, sigurno sam.
Pa znaš šta sad, kad vidim kako su ove kreacije u novinama od ove što radila... od betona, ko zna, može i to donesem u dvorište.
Možda i posadiš pa neki kaktus u te lepe činice.
To.
E sada, slušat ćemo šta?
Ja mislim da je sada, to počinje, ta kompozicija počinje jednom nekom kišom i zvončićima. Mislim da je to sad baš za ovo vreme
da,
super.
Da, poznat zvuk da. Kiše.
I onda je, ideja je bila da ja tu pokušam da oslikam cvet koji iz zrna počinje da raste i da se razvija i dok ne razvijete neke svoje prve listove. Ono, još nema on ni, on je toliko zeleno, nema još ni pupoljke, ni ništa. On samo onako tek pušta, onako malo. I sad to zrno, ono...
Klija.
Da, to zrno na kišina. Zemlja, voda i to zrno. Eto, to bi bilo, recimo, pa nema ona ime. Ta kompozicija. Ali evo ja sam malo usmerio na koji način da se sluša. Da,
jedna dobra bezimena kompozicija Veljka Košlančevića. Uživajte.
Thank you. 202. Fantazija.
Everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing, 'Eli, my boyfriend's back.' You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, you used to cry. You said, "I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us." You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Can't do the talk like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. Can't do anything except be in love with you. All I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Now, Julia, when we made love, you used to cry. Said, "I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us." You know, a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient streetlight, steps out of the shade and says something like, "You and me, babe, how about it?" Thank you.
se sa Veljkom Kuzmančevićem, kompozitorom, pridružite nam se i vi. Poruku možete poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio vaš mobilni operator. Mail primamo na program 202@gmail.com, tu su Twitter ili Facebook, pa nam se pridružite putem mreže koja vam najviše odgovara. Veljko, radio si muziku za predstave.
Da.
Između ostalog, tu je i Troil i Kresida.
Da.
Predstava koju si radio u Srpskom narodnom pozorištu, a režirala čuvena Lawrence Kallan.
Da.
2005. godina.
Tako deš. Da,
kako je, iskustvo nosiš?
To je bila lepa priča, jer je to bila koprodukcija, srpsko-švajcarska koprodukcija, je bilo super. Jer je došlo pola glumaca naših, pola njihovih, predstava ogromna, ogromna produkcija, to je 40 glumaca na sceni, fascinantno je to izgledalo. I eto, ja sam imao čast i priliku da radim muziku i za tu predstavu, i onako baš je to bilo jedno veliko i lepo iskustvo. To u stvari moje prvo veliko iskustvo da radim sa nekim strancima i da vidim koliko su oni ljudi sjajni, koliko su dobro organizovani, koliko poštuju dogovor, koliko znaju da cene rad, trud, i onako jedno prelepo iskustvo.
Šta ti je najdraže u stvari da radiš? Za predstavu, za modnu reviju, za balet?
Pa najdraže mi je u stvari
jeste... Ili muzika
koju
jednostavno kreiraš...
Meni je suštinski jeste ono što prosto izađe iz mene bez nekog posebnog povoda. I onda često kad, na primjer, prijateljima svojim puštam nešto novo što sam uradio, ili...
Dok ne izgubiš, ja.
Da, i onda, kada njima puštam, mi pitaju kao, a za čega ti je ovo? I on kaže, pa ni za šta, za mene. Ne znam, znaš, to prosto, znaš, kad radiš baš nešto što želiš i što iz tebe izlazi, onako tu imaš potpunu slobodu da to radiš na kakav god hoćeš način, jer nije namjenski pravilno za nešto. Ali takođe volim isto, volim da radim za predstave. Predstave su nešto što je samo pozorište, teatar je u stvari čudesan.
Da, jer to je život, znači.
Da, jer to je neka neka jako čudna i kreativna energija, i taj prostor i pozorište je jako živo. Ono je podložno svim vrstama promene, i u poslednjem trenutku promene, i u mnogo improvizacije u celom procesu rada, i u stvari ta akcija u samom procesu rada, i cela ta priča vezana za teatar je u stvari jako kreativna. Teatar je jako kreativno mesto, ne samo za glumce, nego za celu ekipu koja radi na jednoj predstavi. I tako da je pozorište, eto, ja sam imao strašnu sreću i na kraju sam i završio u Narodnom pozorištu. Imam sreću da radim svoj posao koji najviše volim, baš u jednoj takoj velikoj instituciji kulture kao što je Nacionalni teatar. I prosto je to je u stvari velika sreća, i to je prostor koji pruža kreativnost i baš ovom mom poslu i mom načinu, mom pristupu pisanja i svemu što radim.
Šta je sada novo što spremaš u pozorištu?
Pa najnovija
uvijek ima nešto
najnovija novo. Stvar je da sada treba da oživimo Petra Pana balet, koji je nekada bio i na repertoaru, igrao se i bio je jako posećen, i to je stvar koja je, to je prelepa jedna stvar, međutim iz nekog razloga ono je bilo povučeno sa repertoara, i evo sad bi trebalo ponovo da se oživi, jer to je fascinantno. Pozorište u stvari bajka, sve se odvija uživo i sve zavisi koliko je dobro stvar osmišljena, ali da li možeš da zamisliš igrače i Petra Pana koji na sajlama lebdi sa scenografijom i živom muzikom i svim tim nekim stvarima, to je fascinantno. I to zaista može samo pozorište da. Čak ni film nije, jer sve ma skoro smo pričali o toj novoj digitalnoj eri i film je pojela ta digitalna priča i ti efekti i sve to, jer nekako imam utisak da u poslednje vreme svi filmovi koji se prave u stvari služe za demonstraciju tih novih efekata ili ko je bolje izanimirao ili uradio neku scenu ili nešto od same priče i suštine. A u pozorištu to više ne može. To neće nikad se neće do te mere dogoditi. Da se uništi.
Kažeš da je predstava Petar Pan već bila postavljena na sceni Narodnog pozorišta. Da li se radi sada kompletno nova muzika ili se radi adaptacija?
Ne, radi se stara? Ne, kompletno nova muzika. Će da bude.
Ti si taj koji ćeš je napisati?
Da, naravno.
Ili ima više vas koji to rade?
Da. Uh-huh. Ne znam kako bi izgledalo da moram sa nekim da ceo komad delim na parčići. Verovatno...
Teško.
Ali i to je moguće. Pa, kompozitor naš i naš profesor, gospodin Dimitrije Golemović i ja smo zajedno radili turneju. Imali smo, naš program je trajao 2 sata, sat vremena Dimitrije, sat vremena ja. I to je bilo super, to je bio sjajan koncert. Ali nismo zajedno pisali turneje, on je čovek došao sa svojim programom, ja sa svojim, a imali smo zajednički orkestar i hor. I to može u tom kontekstu, da. A ovo je nešto što zahteva potpuno sve iz početka. Znači, nova koreografija će biti rađena, nova scenografija, nova muzika, sve. I taj balet, taj Peter Pan će da izađe u jednom potpuno novom ruhu. I eto, ja se nadam da će da ima.
Čim kažemo Peter Pan, pomalo imamo asocijaciju i na decu.
Naravno.
Da li će to biti balet koji će biti prilagođen i toj publici?
Sigurno, naravno.
Znači, vratit ćemo decu u Narodno pozorište.
Jest, jer kad ih kao male stavimo u Narodno pozorište i ako steknu tu naviku da shvate da su ustanove kulture pozorište i neke lepe stvari, ako počnu da upražnjavaju od malih nogu, teško da će odlaziti na druge vrste koncerata tamo gde se pije pivo u onim plastičnim flašama točeno i celu noć se luduje. Da. Tako da je bolje da uđu u Narodno pozorište od malih.
Kad je planirana premijera?
Pa to je stvar koja se nikada ne zna. Ovo je sada ideja i mi smo počeli da o tome pričamo. Uprava je krenula da prikuplja potrebne stvari za to. Sad će da se odredi ekipa koja će da radi i onda kreće ceo proces rada koji traje sigurno 2 do 3 meseca, zavisi od...
Znači, posle
pa da, zavisi od podele i zavisi od toga koliko će biti igrača na sceni i još mnogo stvari.
Da, nadam se ćeš muziku doneti da čujemo.
Naravno da hoću.
Sigurna sam da će biti tako. E sada, šta je sledeće što slušamo?
Da, ima jedna kompozicija koja se zove Ljiljani. I ona mene najviše vezuje, imam kod tebe sada ovaj snimak koji je živ i koji je snimak sa nekog od koncerata gde su mi svirali, to je baš sa kraljevskim gudačima Sveti Đorđe, davno napravljen snimak. Ljiljani je kompozicija koja mene najpre asocira na Sarajevo, jer sam u tom trenutku tamo živeo i prosto Sarajevo, Ljiljani, to je neki logični
odnosi. Kao cvet Ljiljana, ne kao Ljiljani.
Da. Kao cvet, kao zaštitni znak i simbol Bosne, jer ja sam tada živio u Bosni i imam u ovoj kompoziciji kaval, bugarski kaval koji sam ja svirao na koncertu. Mm-hmm. I to onako, eto, zanimljiva stvar. Pošto ja taj bugarski kaval sviram uglavnom za prijatelje i imam ga odsviranog na par nekih snimaka. Evo, to je jedan od tih snimaka gde sam svirao kaval.
Poslušajte onda Ljiljane.
Thank you. ti i ja.
Kako to dobro zvuči.
Thank you.
družimo se sa Veljkom Kuzmančevićem do 4, pridružite nam se i vi. A moram sada da te pitam, šta smatraš svojim najvećim uspehom?
Šta smatraš najvećim uspehom? Pa ne znam, možda to što nikada nisam prodao ni delić, ni parče svoje slobode. U svakom smislu te reči. Slobodu na izbor da živim kako hoću, sa kim hoću i na način na koji hoću. Pravo da i sloboda da radim svoj posao i da i u nekim teškim trenucima, u smislu teškim u smislu materijalnih stvari i materijalnog momenta, nisam nikada posustao i uzeo da odradim nešto da bi iz te situacije u tom trenutku izašao. Imao sam raznih ponuda koje sam odbio, a koje bi mi verovatno u tom trenutku dosta pomogle da izađem iz nekih situacija i sigurno dosta olakšale, ali eto, nisam to uradio.
Projekat koji je tvoj najveći uspeh?
Projekat? Pa šta znam, jako sam ponosan na tu turneju, zaista. To je nešto,
da,
to je nešto što je stvarno onako ostavilo jedan super onako i značajan trag. A cela priča je dosta ozbiljno rađena i ja sam nekako, dok sam pisao tu turneju, dok sam je radio, ja sam bio u nekoj i emotivno zbrkanoj i teškoj situaciji i u svakom smislu sam onako baš bio nešto i nezadovoljan i onako nešto mi sve bilo bez veze. I onda sam za tu turneju sam znao i na njoj se radilo sigurno nekih godinu dana prethodno, u smislu radilo, u smislu organizacije papira, svih potrebnih stvari, pošto je bilo jako vezano za Evropsku komisiju koja je sve to finansirala, i onda je to sve prenaporno, taj deo tehnički odraditi, i mi smo to radili sigurno puni godinu dana, Nenad Nikolić, direktor orkestra, je i ja, i onda napokon kada je već postalo izvesno da se turneja da će turneje biti i kada je bio određen datum kada se kreće na turneju, ja sam tada uzeo da je pišem. I onako bio sam i sa vremenom kratak i sve te stvari koje su još sa strane bile nisu mišle na ruku, ali eto, kada sam napisao tu turneju i kada je odsviram prvi koncert na toj turneji, kada sam prvi put na sceni video hor, veliki orkestar, i kada sam čuo taj prvi, to prvo izvođenje, onda sam znao da će sve ostalo biti okej i u redu, i u stvari tad sam bio najponosniji i tad sam bio super, zato što sam u cijeloj toj stvari išao prvi put sa tako velikim orkestrom i horom i pojavljivao se na svim tim koncertima, a nisam morao kao svih prethodnih puta da se maltretiram oko toga kako će da bude ozvučenje, gde će da bude bina, i da se oko cele te organizacije mučim. Eto, tad se nisam uopšte mučio, jer je sve bilo jako dobro organizovano i na tom nekom vrlo profesionalnom nivou.
Ovo je možda bilo lako pitanje, a šta smatraš svojim najvećim neuspehom?
Svojim najvećim neuspehom?
Ima li neuspeha?
Pa ne znam, možda to što, ne bi ja to nazvao neuspeh, ali recimo svoju neodgovornost bi, to je, možda bi pre to rekao, stvar koju bi sebi najviše zamerio. Bilo bi to, u stvari.
To je ono što ne voliš kod sebe.
Da, da. To je znači ta neka neodgovornost prema samom sebi, u smislu da prosto neke stvari koje sam mogao tako mnogo lako da uradim, ja sam ih tako olako pustio i nisam ih završio. Nisam do kraja nikada to uradio, što ne znači da jednog dana neću, sigurno da hoću, ali kad ti to pričam, mislim na akademiju. Nekako sam 100 puta se pojavljivao na toj akademiji, već me znaju i u regionu pod tim akademijama koje sam upisivao i ostavljao, ali nekako mene,
i u Skoplju si probao.
Uvek me nekako odvede taj posao, taj konkretan posao koji ja i zadatak koji bude predamno postavljen i ja prosto onda odem za tim. Jer to je isto kao i nekako se ja to uvek doživljava, to isto kao kad sediš i sad čitaš, jako je značajno da ti poznaješ sve opsege, frekvencije i u poslu producentskom i da prelistaš sve moguće knjige i pročitaš, naučiš tome, to je jako značajno i dobro je. Ali nekako kad ti uđeš u studio na licu mesta i praktično počneš da radiš taj posao, ne može to ni jedna knjiga da ti objasni. Knjiga može da bude konsultacija u nekom trenutku ako ti u konkretnom poslu negde zapneš. E, tako sam i ja smatrao svoj posao, jer je za mene uvijek bilo značajnije da konkretno pišem i da radim i da izvodim i koncertiram svoju muziku. To mi je bilo značajnije od toga da sad kao baš ono, idem ceo taj
ipak
sistem.
Ipak si završio ono prvu godinu.
Ja, ali da. Ali moram da se...
Pa si nas sada na maloj pauzi da bi krenuo
pa,
u drugo.
Da, i sjajno je stvarno. Stvarno ja moram da kažem, to je divno. Ja toliko imam, toliko mene tolerišu ti moji profesori, oni su divni prema meni. Stvarno me nikada, me niko nije od njih ono maltretirao da ja to sve nešto... Naravno da ne može baš sad da me pusti, da ja moram da dolazim tamo, moram polažem da ispit to. Ali su uvijek neko imali razumevanje za to što radim i nekako su me puštali i onako, da kažem, prećutno me i podržavali ono u tim stvarima i onda je to super. Ono. Ali ja u stvari ja volim da radim, ja volim taj izazov i volim da radim, volim mnogo da radim kada znam da je to što radim ono već rešena stvar. Kada ja znam da je meni koncert izvestan, ja nemam i da imam datum za njega i da znam da su stvari legle, meni onda ostaje samo taj kreativni deo. Ja tu nemam problem. Ja mogu da ne spam i da ne jedem danima i noćima, ali ja ću njega da završim i da uradim. Tako je bilo i za svaki ovaj film koji sam radio do sada i sve te neke stvari. Ja prosto ne znam, tako funkcionišem da moram da pred sobom imam postavljen taj neki cilj i onda ću da dođem do njega.
Cilj je da završiš četvrtu godinu na fakultetu.
Pet traje.
Pet, pa da. Dobro. Sad jedna manje više.
Pa dobro, da. Ali eto, i to je, ja to podržavam i uvek sam govorio, to je sjajna stvar. Kad sam bio mlađi, onda sam malo više, nisam baš toliko gotivio celu tu priču, ali meni je krivo, na primjer, krivo mi je što kod nas ne postoji taj neki odsek za tu neku instrumentalnu primenjenu muziku. Mi imamo kompoziciju u klasičnom smislu obrazovanja i tu klasičnu muziku koja je nažalost, ali je tako slušana samo u tim nekim akademskim krugovima. I to je muzika koja nije slušljiva, jer normalan čovjek ne može to da podnese. To je kao kada sada neki dobar, sjajan matematičar može da predstavi, na primjer, jednu formulu, da napiše na kreativan neki način, da objasni da možemo i ti ja da razumemo. A ne da mi ispiše ono četiri vezane table i da ti ja gledamo u to i da ušte ne znam šta čovjek radi, jesi normalan, bre. E, tako isto i odnaš muzika dobije... ta njihova muzika dobije neke okvire, to samo oni razumeju. I onda valjda oni kad sednu i kada razmatraju o tom nekom delu, oni se valjda dive jedan drugom kako je to šarena i mnogo kompleksna orkestracija, oblici, harmonski, kako je to urađeno i sve. To je divno, ali ja tako ne doživljavam umetnost, meni to nema nikakvu emociju. Te kompozicije su aritmične, atonalne, nemaju nikakvu žišku, nemaju normalno, ne može da sluša čovjek. E, ja sam se plašio u suštini, najviše sam se toga plašio, jer pet godina trajanja te vrste školovanja, ti kad najviše treba da daš od sebe i da radiš, ti u stvari moraš da ispunjavaš ta neka očekivanja svog mentora i da posle pet godina izađeš odande ono potpuno čudak. Kao neki čudak, ono, potpuno čudan lik, ono, sa tim, tako, tim zvucima nekim. Ja znam da ja nisam to. A kad bi ja došao ovakav, sa ovim stavom tamo, ja znam da neću nikad da završim. E sad možda je potrebno da prođe još neko vreme da ja sazrim ili da se uvede još neki normalni odsek, pa da onda ja dođem.
Imaš još godine su pred tobom.
Pa da. Za te umetničke škole nikad nije kasno, ono, postoje ljudi, ja sam viđao ljude na akademijama koji dolaze da studiraju sa 40 godina, koji ono prosto
Znaš, u Americi dođe, ono, da, dođe sa 60 da. 70.
E, onda su mi rekli, da, onda su mi rekli kao, pa što ti kao ne ideš ono kao na Berkeley, kao imaš taj ocek tamo, pa kao da idem na Berkeley. E sad, to je postoji, a mada ja sad malo imam zorta prema tome, ne znam koliko je to realno. Imaju se kao ti online te škole. Pa sad tu ima kao razni nivoji, pa ne znaš šta, između ostalog ti možeš da završiš Berkeley online. I tebi se računa isto kao da si 4 godine tamo išao u školu, ali ti kao od kuće polažiš ispite i sve to. I onda ne znam šta ti kažem. Ja osjećam da bi ja i tu bio neodgovoran. Znaš, uplatiš svaki taj ispit $500 i onda ne ispuniš one. Znaš,
i zaboraviš ovaj, pa, da se uključiš od Skype-a.
Da, onda bi ja se vadio posle. Pila mi je prazna baterija na laptopu. Nisam mogao od sada, ne znam, ono šta god. Ali to je, prosto ja verujem da ću ja to sigurno jednog dana da privedem kraju, ali verovatno sad ja nisam dovoljno zreo ili to, ili ja od sebi dajem ono prostora da još radim i razvijam sebe u smeru u kom ja mislim da treba.
Nadam se da ćeš završiti i da ćeš uspeti u tome, a mi ćemo slušati sada tvoju ambijentalnu muziku, kako si je ti nazvao.
Pa, to je ova, evo sa sljedeće ova kompozicija je ono čista ovaj atmosfera. Ona sada nema ni, ona je tako negde nešto tama, negde u ovo vreme pre 4, znači neko gluvo doba, pa i ova kompozicija isto tako nešto čudna, polugluva nešto, ali skroz atmosfera, baš je sada za ovo vreme recimo. Nema nikakvu konkretnu melodiju. Evo, čak možda je ovo najbliže onome što bi ja radio i kako bi zvučao da posle 5 godina izađem sa akademije.
pričali smo o koje čemu ove noći, ali nekako smo malo zaobilazili modne revije.
Pa da.
Dosta radiš revija zajedno sa Vericom i pišeš specijalnu muziku.
Baš pa ja sam sa Vericom, radim samo sa Vericom jer ja nisam kompozitor za revije, nego prosto te svoje kompozicije prilagodim ili po potrebi kada je nešto bitno i njoj, onda napišem muziku isključivo za tu reviju. Ali revije su, ja nikada to nisam radio dok nisam Vericu upoznao, i revije su nešto što je dosta isto, dosta kreativno u tom smislu što prosto Vericine revije su takve. Ti znaš isto jer posećuješ sve te događaje, pa vidiš razlike u tim stvarima. Prosto Vericina revija svaka ima neku priču i tematska je svaka, i prosto je ona jedan mali događaj. Ti znaš da revije traju po 5 ili po 10 minuta. Mi revije guramo na 20 minuta, pola sata. To je ceo jedan program, jedna priča. I ona ima svoj početak, sredinu i kraj. I negde je meni uvek izazov i super mi je da napišem muziku za Vericinu reviju, jer je zajedno radimo od samog početka, kada se njena ideja za kolekciju rodi, onda o tome razgovaramo, pa ja znam koja je njena priča, koja je njena emocija, i ja to onda samo zvučno se trudim da svaki put ispratim. I to je lepa stvar. To je super, da. Ono.
Potpuno različito.
Da. Mada ne bi bilo loše ni da sam modni bloger, recimo. Da uđem i u tu vrstu priče.
Ne, ti bi mogao da budeš muzički bloger. Ne znam da li postoji neko ko to radi, ali ne bi ti bilo loše da pokreneš možda.
Ma da, ali znaš šta je problem? Što opet to tržište sa muzikom nije dovoljno razvijeno. Ako bi bio bloger da se bavim kritikom ko ove naše blogerke modne, onda bi ja morao da kritikujem i da kažem neke stvari, i onda ne bi bio u milosti više uopšte, jer bi me svi skasapili posle mog blogovanja o današnjoj situaciji muzici koja je mainstream, koja nas je preplavila. Tu stvarno bolje da se ne mešaš, da ćutiš, najpametnije.
Evo jednog komentara na tvoju priču. Bravo, gospodine Veljko, sloboda je nešto što nema cenu. Čemu bi služio ovaj život ako bismo ga živeli po tuđim pravilima? Svako je vlasnik svog života i kovač sopstvene sreće. Srdačni pozdrav iz Krupnja od Dragana i svako dobro. PS, veliki pozdrav Tanjici, ekipi i svim slušaocima.
Divno, hvala Dragane, velik pozdrav i tebi. I jeste, ja se slažem da je sloboda poenta života. Život, ja to stalno govorim i Verici i moji prijatelji to znaju. Ja stvarno na život gledam kao na jednu igru. I kada život prestane da bude igra, onda postaje nešto što je opterećenje i što je previše ozbiljno, i prosto postoje neke stvari koje su zacrtane i koje prosto ne možeš da promeniš. Možeš malo da utičeš, da skreneš ili da i pomeriš levo desno, ali svako ima neki svoj put i treba da bude toga svestan, i na tom putu mora da se igra da bi prosto na kraj puta došao nekako srećan i zadovoljan, i da jednog dana se ne kaje zbog nekih stvari koje je mogao da uradi, a nije ni pokušao da ih uradi. Treba da proba, treba da vidi svako. A to je ta sloboda u stvari, da živiš taj život i da svaki problem ne shvataš tragično, nego da ga shvataš kao neku igricu, kao mozgalicu, kao neki trenutni matematički problem koji ti treba da rešiš, i možda ga rešiš.
Zato ću tebi pesovam baletska Petar Pan, čini mi se leći.
Da, novi izazov, da, to je super. Ja se nadam da će reditelj biti isto kreativan, i da će sve da lebdi i da leti, i da će biti mnogo lepo, i da će da bude sve super.
Eto, kao potvrda neke tvoje slobode i te igre je u stvari jedno putovanje koje si imao u junu mesecu.
Da,
to
je
bilo
sjajno.
Sasvim neobično i drugačije od svega.
Da.
Inače, za one koji ne znaju, veliki si ljubitelj motora.
Da, ja sam na motoru stav. I onda je ovaj, prosto je bilo, tih 10 dana je bilo lufta, pošto od kada živimo Verica i ja zajedno, nismo se nikada razvajali. I stalno smo zajedno, 24 sata mi smo stalno zajedno. E sada kada se ovaj, dogodi ta situacija da recimo treba da se razvijemo na par dana, to onda bude dosta čudno. I onda uglavnom ili ja radim, ona ode, ili ja odem, ona radi svoj posao. A bilo je lepo vreme, bilo je leto, i ja sam onda odlučio da 10 dana, dok je Verica sa ćerkom u Njujorku, da 10 dana vozi motor. I onda sam vozio motor Hrvatsku, Sloveniju, celu Italiju kompletno, i bio sam 10 dana na putu, prešao sam 5000 km sam. I to mi je bilo sjajno iskustvo, zato što sam tu imao mnogo vremena da budem u stvari sam sa sobom, da se dobro ispričam sam sa sobom i da uživam u svim tim lepim predelima. To je na primjer isto neverovatan osjećaj slobode, kada ti znaš da sve što imaš tu trenutno sa sobom je taj motor i te stvari koje si spakovao, i to je to. A jako daleko si od kuće i prepušten si sam sebi, i to je predivan osjećaj. Ne znam, možda bi nekom bi to možda bila i panika, nekom bi bilo možda čudno, ne znam. Meni je, moram da priznam, jedino je čudno, pardon, dosta sam slušao muzike usput i to mi je bilo super, a sad i to ne možeš stalno. Ceo dan da voziš i samo kao muziku, pa onda malo isključiš muziku, pa nešto. E onda jedino što je bilo čudno, to je bilo to što satima ćutiš. I onda kad treba da progovoriš, ti jezik ti se zavežava. Bude, to je malo čudno. Kad si sam.
Jesi te ušio?
Pa šta nisam radio?
Praktično ne znam da li si se oprobao u muzici koja ima tekst i pevajući ili kako god.
Ja lično, ja nikada ne pevam. Pevam u kafani. Ali ovaj, nikada ja nisam nešto pevao, ali sam pisao, imam. Evo na koncertu sa RTS Sinfonijskim orkestrom, kad smo imali, Leontina je bila moj gost. I Leontina je pevala pesmu, taj posljednji stav, koji je, pošto je ceo koncert bio podeljen u 4 stava, taj posljednji stav koji je predstavljao tu, to, on je bio najkompleksniji, on je bio ovaj, taj odlazak u večnost i kraj, taj neki koji ide u svetlost. Leontina je pevala taj posljednji stav na tom koncertu sa orkestrom i to je bilo super. I čak sam ja napisao i tekst.
Divot.
Da.
Donećeš to jednom priliku.
Hoću.
Ima
taj,
mnogo toga
taj
što
snimak
nisi donao,
postoji.
Što smo trebali da čujemo, ali nadam se...
Taj snimak postoji, ali ja moram da ga nađem.
Pronaći ćeš, setit ćeš
pa to.
Se toga već. Podsjetit ću te ja. Šta ćemo sada čuti? Nešto dobro.
Sad ćemo čuti jednu melodiju finu.
A onda ćemo se i pozdraviti, jer je već 3 sata.
Bližimo se kraju, jel da?
39 minuta.
Super, može. Thank you.
Biografija. Širom zatvorenih očiju.
Si tu l'as, elle a, elle a. sake. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
Evo sada nekoliko poruka, a kaže, a da li ima tu Michaela Oldfielda ili Jana Andersona, koji odgovor ima vaš gost na moj komentar, slikar koji je muzički obrazovan. Ne znam šta je pitanje, nisam razumela.
Ne se razume pitanje, ali dodam, Michael Oldfield je ovaj, stara priča, ono, dobar instrumentalista. On se bazirao na tom nekom gitarskom zvuku najviše.
Laki piše, ne bi trebalo ništa menjati, vi to radite maestralno, znalački i sa ljubavlju, pa ako nešto budete menjali, znam da će to biti odlično.
Hvala.
A Jeca piše, uživanje je bilo slušati Veljka, tako je normalan, ima divan glas, ženin puno sreće sa Vericom, to je sve u njegovom glasu. Pozdrav Jeca i Stare Pazove.
Hvala Jeca puno.
Kaže, želim puno sreće sa Vericom, to se čuje u njegovom glasu.
Hvala puno. Što Jeca rekla, zvuči normalno. Znaš što je bila fora? Ono, na početku smo otišli negdje, pa je bila neka emisija i sad jedna čuvena naša voditeljka, neću reći. Bilo genijalno, mi ovako ulazimo u šminkenicu i žena se ovako prestala je da se šminka i ovako se okrenula i gleda u mene. I oduševljeno kaže, jao, pa ti izgledaš sasvim normalno. Čekao, super. Hvala ti.
I šta ja sad da ti kažem, osim hvala ti što si odvojio ovu noć, da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Nadam se da ćemo se družiti uskoro ponovo. Ne znam, jesmo nešto propustili važno da kažemo.
Pa, prvo, hvala tebi što si me pozvala u tvoju emisiju i ti znaš da ja obožavam i tebe i tvoju emisiju i tvoje slušalce i da smatram tvoju emisiju i ovu radio stanicu ono posljednjom odstupnicom ono, ka nekoj normali i jedino još što je ostalo onako sa nekom vrednosti u ovom današnjem vremenu gde nema svih onih loših stvari o kojima smo pričali celu noć i uvijek ću rado da dođem kod tebe i da budem gost zato što mi je uvijek prelepo i uvijek mi je prijatno i lepo se osjećam dok sobom ovde razgovaram i eto imam priliku da pustim ono svoju muziku i da ljudi to čuju i ja se nadam isto da ću do nove godine bi trebalo da bude koliko očekujem, ako se sve bude namestilo kako treba. Ja već duže vreme pričam o tom koncertu koji planiram i nadam se da će ovaj put do nove godine to biti spremno. To je koncert koji bi trebalo da bude u Narodnom pozorištu na velikoj sceni. I eto, to će biti otprilike sve ono o čemu sam razgovarao noća se ovde u tvojoj emisiji. Recimo nešto što je skup ono svega do sada o čemu sam pisao, govorio i sve ono što sam ja. To bi trebalo bude taj koncert.
Pred koncert ćemo se sigurno družiti.
Sigurno.
A evo sada ekipe koje je uz tebe i mene bila tu ove noći. Nikola Trikoš, nasmejan, veseo, bio zadužen za ton. Pomalo postvan, Neša Sabovljević, muzički urednik i organizator ove noći. Vaš i moj gost, Veljko Kuzmančević, kompozitor, i on raspoložen. A meni je kao i obično bilo pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. A sada, još jedna Veljkova numera, a onda i Crkuta i Glasa Polja. Uživajte.
Prijatno.